Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boka om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis, på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
Emily står helt inntil veggen I busskuret, men likevel blåser vinden regnet rett inn, og hun blir våt på beina. På tirsdager henter pappa henne etter fotballtreningen, men på torsdager jobber han sent, så da måtte hun være stor jente og ta bussen hjem selv. Emily likte å være stor jente, men hun liker tirsdager bedre enn torsdager. Borte ved det mørke skogholtet kommer det lys fra rundt svingen. Emily lukker øynene og prøver å forestille seg at det bussen som kommer. Men når hun åpner dem, ser hun at det bare en vanlig bil. Den senker farten og stopper opp I busslomma rett foran Emily. Vinduet kommer ned, og en kvinne med mørkt hår lener seg litt fram, smiler til henne før hun sier «Litt av et vær vi har I kveld, va?» Emily vet at hun ikke skal snakke med fremmede. Men så ser hun at kvinnen gravid, og hun tenker at Det ikke sånne folk hun skal passe seg for. Likevel kaster hun et blikk på sjåføren. En mann med mørkt hår, som også smiler til henne. Han ser snill ut. «Hvor langt skal du?» spør den gravide kvinnen. Emily skal til å svare. Men så ser hun noe I blikket til mannen bak rattet. Noe hun ikke helt kan forklare, men som gjør at det går kaldt nedover ryggen hennes. «Bare et par stopp», sier Emily. Og legger til at bussen skulle vært her nå. Kvinnen ser på henne, fortsatt smilende. «Vi skal samme vei som bussen. Vi kan kjøre det», sier hun. Hva skulle Emily si nå? Hun vurderer å løpe sin vei. Men de kalde beina hennes vil ikke bevege seg. De som grodd fast I asfalten. Det kommer lys fra svingen borte ved skogholtet. Og denne gangen det bussen. Kvinnen I forsetet ruller opp vinduet, og bilen kjører ut på veien og forsvinner. Emily går på bussen og glir ned I setet helt foran ved siden av sjåføren. Hun kjenner hvordan hjertet slår. En nyhetsmelding kommer over radioen. Radioverten forteller at en 13 år gammel jente funnet drept I et skogholt ikke langt unna der de nå. Bussjåføren banner. Men når han legger merke til Emily I speilet, kremter han og skrur av radioen. Emily kjenner at hjertet fortsetter å hamre. Hun vet ikke enda, men hun har akkurat unnsluppet Frankrikes verste seriemordepar. Og med det så ønsker vi velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Hei, Susanne!
Hei, Jonas!
For de som nye, eller som har glemt det, du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja.
I dag så skal vi snakke om Michel Fourniret. I dag har jeg en litt spesiell historie, du klar?
Ja.
I dag har jeg hatt mareritt om vedkommende vi skal snakke om I episoden.
Jonas da
Ja, men nå, da jobben har gått
Altså natt til I dag har ikke vært så veldig bra da, med andre ord
Jeg våknet opp halv åtte med dunkende hjerte og var sånn For da hadde jeg møtt på en eller annen fyr I drømmen Som hadde sånne fæle ting og som skulle gjøre fæle ting mot ungen sin hjemme Og jeg måtte kjappe meg dit og
Uff da
Så nå, det bra det episode 5, for nå må vi snart ha en pause
Nå må vi snart ha pause, ja
det som helt spesielt I denne saken at det midt inne en slags vanlig episode ligger en skattejakt.
Der ligger en skattejakt.
Og det gleder jeg meg til
å snakke om. Og det en ordentlig skattejakt.
Det faktisk en helt ordentlig skattejakt.
Ja.
Med et slott og gull og alt mulig.
Ja, ja. Mm.
Men aller først...
Og drap I forbindelse med skatten.
Og drap.
Mm.
Og bankran.
Og bankran.
Ok.
Alt det som en lytter kan kose seg med.
Ja. Men aller først, litt info om Michel Fourniret. Michel Fourniret ble født 4. april 1942 I Sedan, Frankrike. Han vokste opp I en familie preget av fattigdom og sosiale vanskeligheter. Han hevde selv at han ble utsatt for vold I barndommen, og at hans egen mor misbrukte ham seksuelt. Fra ung alder av viste han tegn til adferdsproblemer, og han hadde hyppig sammenstøt med loven. Da Michel var I midten av 20-årene, satt han I fengsel for 15 overgrep. Han begynte å skrive brev til en sykepleier ved navn Monique Olivier, som etter hvert ble hans kone. De fikk 2 barn sammen, en gutt og en jente. Etter at Michel kom ut av fengsel I 1987, flyttet de 2 til et chateau I nærheten av grensen mellom Frankrike og Belgia. Og det her deres samarbeid om å bortføre, voldta og drepe unge kvinner og tenåringsjenter begynner. Samtidig jobbet Michel som lærer, hvor han underviste I fransk og historie, og han investerte I eiendom. I løpet av kort tid ble Michel Frankrikes mest beryktede morder. Hans modus operandi var å lure offrene inn I bilen sin under påskudd om jobbmuligheter eller å kjøre folk hjem. Hans kone var ofte med på dette, selv når hun var gravid. Michel tok så sine offre til fange, voldtok dem og drepte dem. Noen ganger kunne han voldta dem etter han hadde drept dem. Og flere av likene ble gravd ned I hagen utenfor chateau deres. I 2003 ble Michel Fourniret arrestert sammen med sin kone etter en omfattende politietterforskning. Han ble funnet skyldig I 11 drap og fikk livstid I fengsel sammen med sin kone. Han døde I mai 2021, 79 år gammel. Ok.
Hvor skal vi begynne?
Hvor skal vi begynne? Jo, jeg har lyst til å begynne med to del spørsmål egentlig. Han sier jo selv at moren forgrep seg på han da han var liten.
Ja.
Men det har vært en del usikkerhet rundt om det sant.
Ja, vel litt usikkerhet om hva han sier generelt sett, vil jeg tenke. Men ja.
Men hvorfor skulle vi tvile på det? Fordi I veldig mange av de sakene vi har sett, så det jo seksuell vold mot barn som ender opp med å på en måte gjøre det selv senere. Mm.
Og moren hans var jo et resultat av kanskje en voldtekt, hvor mormor til Michel ble gravid med en omstreifende skogsmann.
Og gjør det sant?
Ja.
Så går det I slekt?
Så det kan jo hende at det noe arvelig greier ute og går her da. Men I hvert fall så hadde han en sånn tanke om at mamman var alene da. Hun hadde ingen, og han kom da også til verden uten at det egentlig var noe.
Mm.
Og der kom jo den jomfruhistorien inn etter hvert. Du har sikkert noen spørsmål om
det
den
til,
jomfruhistorien
ja,
etter hvert.
Det kommer ja. Jeg til.
Jeg har litt å si om den, skjønner du?
Ja, jeg spent.
Ja.
Ok, men aller først da.
Men fordi... overgrep på barnet sitt som kvinne var vel egentlig det du spurte om, Jonas, var det ikke det?
Jo, og så synes jeg det rart, fordi I nesten alle saker vi har sett på, uten unntak, tror jeg, så det fedre. Som forgriper seg seksuelt på barna hvis det en av foreldrene som gjør det. Her det moren.
Det faktisk flere damer enn du tror, sånn statistisk sett.
Som forgriper seg på barna sine?
Ja, på sønnen sin.
Oi!
Det jo ofte I forhold hvor mor ikke har noen annen nær relasjon. Så ja. Blir dette barnet da også den seksuelle relasjonen, blir både tryggheten og omsorgen. Eller altså den nærheten da, som ja. Da barnet blir da, så, og det ofte gutter. Så ikke så uvanlig, men jeg har vært borte I noen saker faktisk. Så for meg så var ikke det så veldig rart.
Nei.
Det som egentlig litt rart, at han kanskje sier noe om det.
Ok.
For jenter lettere for å si at de har blitt misbrukt enn gutter har.
Hvorfor det?
Det tror jeg handler om skam og skyld og altså, det å være en tøff mann Det skal ikke skje overgrep mot meg. Altså generelt sett så har jenter mye lettere for å fortelle om overgrep enn menn har. For bodde moren hans alene?
Nei, hun bodde jo sammen med faren.
Ja, så han var til stede.
Han har hatt en far som har vært der.
Ja.
Men han har en mor
var
som...
Var han faren snill da? Nei.
Jo, men det blir ikke sagt så mye om han. Det blir liksom sagt at han faren er liksom passiv og ikke er der så mye, og moren forgriper seg på han.
Det holder jo at mamma ikke har oppført seg pent mot deg, på at du da kanskje går litt skjevt ut.
Ja.
Ja, det gjør jo det. Han har jo ikke hatt nære relasjoner som har vært trygge og gode.
Nei.
Og du sier jo at han har blitt utsatt for vold.
Ja.
Er det da både vold og seksuelt misbruk? Altså seksuelt misbruk er jo vold, men hvis han også da har blitt slått for eksempel, eller... blitt tyrannisert av sin mamma, så har han jo ikke vokst opp under gode kår.
Nei. Nei, han snakker jo først og fremst om seksuelt overgrep, da.
Mm.
Ikke vold i
Men det er også vold, da.
Ja, ja.
Altså, det går som vold, da, når det er seksuelt overgrep mot barn.
Ja.
Så er det jo voldelige handlinger. Du gjør jo noe mot et barn som du ikke skal gjøre.
Og så, la meg flytte meg litt lenger ned. Han blir litt eldre.
Mm.
Han får en kjæreste, en kone, de gifter seg, og så finner han ut at hun ikke er jomfru.
Ja.
Nå kommer det.
Mm.
Og da får han en sånn fascinasjon med jomfrudom.
Mm.
Og da er mannen i gata-teorien her da, den enkle liksom en-til-en-teorien, er at han ble fratatt sin jomfrudom som
av
ung,
mamma.
Av moren sin,
mm.
og nå vil han ha andres.
Mm.
Er det for lett?
Det er for lett.
Ja,
ja det er for enkelt. Pluss, at det er kanskje en annen grunn, eller i hvert fall noe som gjorde at han fikk en åpenbaring i forhold til Jomfru Maria.
Jomfru Maria?
Ja, for det er det han egentlig, det var sånn det egentlig startet for han, det, ifølge det, er, det jeg har lest i hvert fall.
Det er religiøst motivert?
Det er religiøst motivert.
Ja.
For han var ute og gikk på en eller annen sånn der kirkegård-aktig greie, og så han en statue av Jomfru Maria.
Ja.
Som gjorde at han tenkte at det var de han skulle finne. Altså han
Jomfru
Maria han måtte finne jomfruer da altså, og identifiserte det med denne statuen Jomfru Maria
ja.
Og han hadde jo et ganske spesielt navn på denne jomfrudommen som han var så besatt av
ja, det tror jeg faktisk jeg har hørt
ja
er det membraner på bein?
Tobeint membran
ja, det har jeg hørt
og penisen hans
ja.
Det var
ja, det har jeg ikke hørt
det var regnbuen
Nei.
Som da skulle trenge inn og gjennombore denne membranen.
Det er sjukt.
Han er ikke helt på plass, Jonas.
Nei, men du må forklare for meg, jeg skjønte ikke helt, han ser denne statuen av Jomfru Maria.
Mm.
Er det da for å liksom skitne til noe religiøst?
Eller kall det en åpenbaring da, at lete etter det rene. Lete etter, altså jomfrudom er jo rent.
Men så han skal liksom få en eller annen indre kraft da, ja. Av å ta det?
Mm. Ja, og han skulle da gjennombore og penetrere det og bli en hel mann.
Ok, det skulle på en måte rense han også.
Mm, da ville han bli en hel mann, er det han har uttalt da.
Ok.
Om du skjønner det så veldig godt, det er jo en annen sak.
Nei,
men i hvert fall så har vi en forklaring på hvorfor han da
begynner å jakte på unge jenter.
Mm.
Og så lurer jeg på. Første kona... Hun går fra han da han blir arrestert for overgrep nummer en.
Mm.
Andre kona går fra han når han blir arrestert og satt i fengsel for overgrep på 5 forskjellige mindreårige.
Mm.
Og så møter han denne Monique Olivier gjennom et katolsk blad, hvor han skriver en annonse og skriver at han er en fangeinnsatt som leter etter noen å drepe kjedsomheten med. Og hun svarer.
Ja, og skriver masse brev.
Vi har vært borte i det litt før.
Ja, disse damene som lar seg fascinere av disse fangene og faktisk gifter seg med de da, mens de også er i fengsel. Men han kom jo ut først da, før de gifta de seg mens han var i fengsel.
De gifta seg mens han var i fengsel.
Ja. Mm.
Men jeg lurer på, hun svarer jo på brevene hans, ikke sant?
Ja.
Her kommer mannen i gata-teori nummer 2 da. Hun er jo i et voldelig forhold.
Ja.
Er det mulig å tenke at hun svarer på den annonsen, fordi hun ønsker seg en slags sånn farlig mann som beskyttelse.
Beskyttelse, eller en person som kan gjøre noe for henne.
Ja. Ja, ikke sant? For det ber hun jo om.
Ja, etter hvert. Mm.
Hun ber jo han om å drepe mannen hennes, mot at hun skal være med å jakte på membraner på bein.
Ja.
Det jo bare en av de tingene som blir oppfylt, da.
Ja, det vel jakten på denne membranen, eller tobeinte membranen, som blir oppfylt. Han blir vel ikke tatt livet av han mannen hennes, gjør han det da?
Nei.
Nei.
Så han lyver jo.
Ja, ellers så kom de vel aldri så langt at det ble så spennende for Monique å være med på den her balletten hans, at hun ble der, synes det var nok. Ja. Og så kom hun seg jo unna denne mannen.
Ja, hun gjorde det.
Ja, så hun var jo ikke utsatt for han videre.
Nei.
Så jeg tenker jo at kanskje behovet for å ja, drepe han ble mindre da.
Ja.
Men mistet... hør, det et drapsønske hos Monique også.
At det det, ja. Jeg har spørsmål om det, skjønner du.
Ja.
Fordi hvor mye hun med i det her, synes jeg litt vanskelig å skjønne, hvis du kommer til det.
Det det mange som har stillet spørsmålstegn på.
Ja.
Ja.
Jeg har lyst til å snakke bittelig mer om de brevene. Mm. For jeg lurer litt på om du har noen erfaring med det her fra Norge. Fordi de brevene i ettertid, når de har analysert det, så skriver de altså så sinnssyke ting i de brevene til hverandre. Mm. De skriver jo om... Han skriver om at han har lyst til å dra på jomfrujakt og at hun må være med henne. Mm. Det ingen som liksom følger med?
Jeg vet ikke hvordan det i Frankrike, om de da følger med på korrespondanse. Og jeg tror ikke de gjør det i Norge heller, så lenge du ikke har sånne brev- og besøkskontroll. Det må være et vedtak sånn fra politiet,
ja.
Og eventuelt retten da, at du får vedtak om at alle posten du får og alt skal åpnes, både det du sender og det du mottar,
ja.
Og at du skal kontrollere det. Men ellers så kan man ikke kontrollere folks personlige ting.
Nei.
Nei.
Og det gir jo mening fra et sånt rettighetsperspektiv. Det bare så sinnssykt for meg at du kan sitte i fengsel for overgrep mot 5 jenter og liksom få deg en brevvenn som hjelper deg og forgriper deg på flere unge jenter.
Du vet jo ikke om de har sjekket brevene, men tenkt at dette så søkt at det kan ikke bli noe allikevel.
Nei. Du kan jo enda ha tenkt det, men det blir jo jævlig konkret jævlig fort da.
Etter hvert.
Fordi han slipper ut av fengsel i 1987, de gifter seg, flytter sammen, og begynner ganske fort å forgripe seg på unge jenter.
Mm.
De begynner å kjøre rundt i Ardennes, de plukker opp unge jenter, de har forskjellige måter å gjøre det på.
Og så har jeg en litt interessant ting.
Ja.
Isabelle Lavie, det det første offret.
Ja.
Det har de en teori om var en sånn type, litt sånn satanistisk... handling,
okay.
Som handlet om å drepe noen for å få føde noen andre.
Hæ?
Ja.
Altså at du...
Fordi
ja.
Det første barnet til Michelle og Monique er født nøyaktig 9 måneder etter det første drapet.
Ja.
Og det et poeng... Også knyttet til det her, det at Michel Fournier, han klarte ikke å få ereksjon uten vold og uten at Monique hjalp til. Så derav så har de da den tanken om at drapet på Isabelle Lavie var da inngangsporten til å bli gravid, og derav så måtte de da drepe en person for at han skulle få ereksjon og ejakulasjon og kunne ha sex med Monique.
Så de dreper og voldtar for å kunne ha samleie?
Ja.
Det
blir ikke verre.
Nei, det blir faktisk
det blir ikke verre.
Verre,
Jonas.
Men det jo, altså for det første helt sinnssykt ekkelt da.
Ja.
Men samtidig, en eller annen sånn motivasjon, det jo går an å skjønne at de har felles.
Mm.
Når de først tross alt to, så gir det mening at det en slags sånn felles motiverende faktor som samleie da, eller...
Og så brukte de jo også dette barnet, særlig det guttebarnet som kom først, det brukte de jo også i sånn lokkemetoder for drapene videre.
Ja, og så
Han ble jo brukt, altså sånn, ja, kallet det brukt eller misbrukt da.
Ja, og det gir jo også mening, fordi de har jo forskjellige taktikker for å på en måte få til det her. Om det enten at de bruker at hun gravid, og at det sitter et barn i barnesete, og liksom ber om vei, altså, de ber jo om, hva heter det, retning til sykehus og sånn, fordi hun gravid, hun føder og går inn i bilen.
Ja.
Eller så kjører hun, og så får hun med seg en inn I bilen, og så plukker de opp han senere på veien. Eller. Og så sier de jo at de gjenskaper situasjonene hjemme, mm. når de har sex. Mm.
Du vet at Michel Fournier, han drepte ikke før han møtte Monique.
Nei, men han forgrep seg jo da.
Ja, men han drepte ikke.
Nei.
Hvem det som liker å drepe her da?
Du tenker at det henne, ja?
Kanskje.
Hva det som tyder på det da?
Jeg synes jo, altså, Michel Fournier en manipulerende person, og med ganske sånne psykopatiske trekk I utgangspunktet.
Ja.
Og historien fra starten virker jo som det en ganske svak kvinne,
ja.
Som han på sin litt sånn charmerende måte da, lurer inn I en setting.
Ja, det ser sånn ut utenifra, som han manipulerer og tvinger henne nesten ja. Til å bli med på det.
Og så lurte han henne vel også med litt rikdom og denne skatten som de skulle finne, og
ja.
Som han klarte å lure ut av en medfange.
Ja.
Den jo ganske elegant. Men at han på en måte kommer fram til henne som en person som fascinerende, og som, hvor hun bøyer av på et vis og den svake parten.
Mm.
Og så kommer det ting etter hvert ut I livet her, hvor jeg synes at rollene snur helt.
Ja, hva da?
Nei, jeg synes det virker som om det Michel Olivier som styrer alt.
Hun styrer alt?
Ja.
Du må utdype, for nå
Nei, altså,
det blir meg kjøtt på beina.
Blant annet fordi at jeg tenker at Michel Fournier var jo på jakt etter denne jomfrudommen.
Ja.
Altså, han ville jo ha disse damene for å penetrere og bli en hel mann.
Ja.
Han uttrykte aldri I noen ting før han traff Monique Olivier om at han trengte å drepe for å komme dit.
Nei.
Det var bare seksuelle overgrep som han da hadde gjort, og som han på en måte hadde på samvittigheten sin. Da.
Ja, det logiske innspillet mot det ja. Ville jo vært at han har havnet I fengsel 2 ganger på grunn av folk han har forgrepet seg på, som jo har angitt han til politiet, og at han tenker, ny taktikk, drepe dem, slipp å sitte I fengsel.
Ja.
Men det jo ganske drastisk skritt. Da,
det jo ganske drastisk skritt, ja. Og vi vet jo ikke hva han faktisk ville ha gjort hvis ikke Monique Olivier hadde kommet inn I bildet heller da.
Nei, det sant.
Vi gjør jo ikke det.
Nei.
Men det vi vet fra, håper å si, kall det all den forskningen vi har gjort I forbindelse med alle disse her vi har kikket på da,
ja.
Så det jo sånn at de starter ofte I det små.
Ja.
Og at ting utvikler seg. Det vi ikke har funnet, eller det jeg ikke synes at jeg har funnet noe særlig I Fournier sin bakgrunnshistorie, jo dette psykopatiske, altså dette starten med å skade dyr.
Nei, ikke heller.
Og på en måte være en altså litt sånn type ondskapsfull, empatiløs person fra starten, og det ingen beskrivelser av at han sånn.
Nei.
Han virker egentlig litt sånn puslete, egentlig.
Ja, han virker som en puslete, litt vanlig fyr.
Ja,
Litt liten av vekst. De sier jo at han helt sånn vanlig smart.
Mm.
Han liksom midt på tre.
Han ser ganske vanlig ut når du ser han på bilder, eller altså på video også, eller på film da.
Ja.
Så ser han jo ganske sånn liten og puslet ut.
Ja.
Så jeg har på en måte en sånn følelse av at han ble dratt inn I noe han egentlig ikke helt hadde kontroll over selv etter hvert.
Ja, men det bra, fordi det leder meg til neste spørsmål mitt, tror du?
Ja.
For jeg har slitt litt med det her. Hva slags morder Michel Fournier? Mm. For det volden eller sexen han ute etter? Fordi for meg så virker det jo egentlig som om det sexen han ute etter.
Mm. Eller det Michel, Monique?
Monique, ja.
Som ute etter den sexen.
Ja, fordi det dette jeg lurer på da. Fordi de to som gjør det sammen, ikke sant? Så det jo vanskelig å vite hvor impulsiv han egentlig
Mm.
Fordi på en måte så minner han jo litt om Ted Bundy, ikke sant?
Mm.
Han ute etter sex med unge jenter. Og han...
Ja, men det jo ikke helt riktig det heller. Fordi at de jentene som han forgriper seg på, de varierer jo fra 12 til 22, Så vi har ikke å gjøre med en pedofil person som forgriper seg på, på bare barn?
Nei, det først og fremst at de jomfruer.
Ja.
Men de unge da, alle sammen. De,
ja, altså 22, og, men du ganske voksen da. Og ja. Sannsynligheten for at du jomfru når du 22 jo kanskje ikke så stor da.
Nei, men det vekter jo mot de yngre.
Ja, det vekter mot de yngre i forhold til hvor gammel han var selv.
Ja,
ja det gjør det. Det jeg enig med deg. Men du kan ikke kalle han for pedofil. Altså, det kan ikke være den altså, avvikende seksuelle preferanser i forhold til de som mye yngre, eller som prepubertale med
Nei, du tenker
flate
ikke det?
Bryst. Og... Nei, ikke hvis du ser på de, han, eller de som de to drepte. Da.
Fordi spektret såpass bredt.
Ja, ja. Altså en pedofil person finner ingen glede i å ha sex med en på 22.
Men hva han da? Hvis han ikke pedofil, så han...
En seksualforbryter. Og en drapsmann sammen med Monique Olivier.
Men det her med impulsivitet og det å være to sammen.
Ja, og hvis du to sammen, så det vel sjelden impulsivt. Det vel ganske planlagt da.
Det det jeg mener. Ja. Men da kan han jo være en sociopat som regulert sosialt av partneren sin.
Ja, det kan han. Absolutt. Mm. Og han jo nødt til å like det de gjør. Ellers så ville han jo ikke ha gjort så mange.
Ja, og...
Kanskje han liker sexen som han får ut av det, som han da egentlig ikke får noe ut av ellers.
Ja.
Og at det hans måte å klare å bli seksuelt tilfredsstilt. Fordi han da var... utsatt for seksuelle overgrep av mammaen sin når han var liten, og at hans seksualitet egentlig var skjevt, ødelagt, utviklet, på en måte.
Ja.
Så var det den måten han klarte å få det til på. Det, var i hvert fall, det i hvert fall det Monique forteller og sier i avhør.
Ja, ok, spennende.
Ja, det spennende.
Tenk deg at du får tidende steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Liten pause fra overgrepene. Mm. Må snakke om Rane.
Vi må snakke om Rane.
Fordi Michel Fournier, han sitter i fengsel sammen med en fyr som har vært med i en bankranerbande.
Mm.
Og de har ranet gull.
Parrykkgjengen.
Parrykkgjengen.
Ja, det.
Du kunne ikke skrevet en gang, vet du. Jeg hadde ikke trodd på det. Men det helt sant. Han har vært med i noe som heter Parrykkgjengen, hvor de fleste av de har dødd. Og de har funnet masse gull begravd et sted.
Mm.
Dette blir Michel Fournier helt sånn, jeg skal finne den skatten.
Mm.
Men det jo Monique Olivier, sammen med kjæresten til denne bankraneren, som de har blitt bestevenner med.
Mm.
De reiser
rundt. Tror du ikke at det vennskapet der planlagt?
Jo.
Ja, det da snakker vi om planlegging, manipulering.
Ja, det planlagt. Og så kjører Monique sammen med kjæresten til denne bankraneren, og så finner de det gullet. Og det tilsvarende, det var noen som sa at verdien var 2 millioner dollar i dagens penger, så det altså 20 millioner norske kroner.
Mm.
Så de finner
bare
i gull.
Gull og glitter, og det ble et chateau.
Og det ble et chateau, fordi det de gjør, of course, jo at de dreper dama til han bankraneren.
Kona eller kjæresten.
Og det lurer jeg på.
Med en bajonett.
Med en bajonett?
Mm. Med en bajonett, så det stikker våpen.
Ja, fordi jeg hørte at først så prøvde han å kvele henne med en skolisse, og så gikk ikke det,
Nei,
og så stakk han henne med en bajonett.
Mm.
Ikke sant.
Mm.
For det første, aldri stol på folk du har møtt I fengsel, tenker jeg. Aldri del skatten din med dem. Dette jo helt annerledes fra deres vanlige modus operandi. Mm. For her har du ingenting med sex å gjøre.
Nei, men han kom jo fra, Michel Fournier kom jo fra ganske fattigslige kår.
Ja.
Og Monique var jo heller ikke spesielt velhavende. Hun flytta jo fra mannen sin, og hvis ikke jeg husker helt feil, så forlot hun også to barn hos mannen sin.
Ja.
Sånn at hun sto jo helt på bar bakke.
Ja.
Og hvis de to skulle klare å komme seg noe, så hadde de jo behov for penger.
Ja, men her det ikke litt spennende at her dreper de jo for noe helt annet.
Ja,
ja. Ja det egen vinning, sånn som...
Men alt egen vinning her da.
Nettopp, men, så man kan tenke at sexen også her. Mm. Men her det jo ikke noe sex inne I bildet.
Nei,
det rett og slett bare good old... Murder.
Money.
Ja.
Money talked.
Ja.
Eller gull og glitter. Jeg tror det var sånn gullskatt. Jeg så for meg en sånn der sjørøverskatt.
Ja, det var jo gull. De fant gullmynter eller gullplater. Eller...
Ja. Ja, det var et eller annet sånt. Jeg synes jo det litt rart at de har klart å bytte det inn, og at de faktisk klarte å få det til. Da. Men han må jo ha vært ganske smart, sånn økonomisk, som klarte å bytte inn alt dette her, og ende opp med å få ganske mye penger ut av det.
Ja, spennende at du sier, for jeg har lurt litt på det her, skjønner du.
Mm.
Er han smart? Fordi han bruker jo grensen mellom Belgia og Frankrike på en ganske smart måte, tenker jeg.
Ja.
Han klarer jo å få de til å tro at det to forskjellige seriemordere som driver å holde på I det området.
Mm. For de reiser jo frem og tilbake over grensa,
ja.
Og de tar jo både belgiske og franske jenter.
Ja, og slipper de på motsatt side.
Ja.
Ja, i et område hvor politiet ikke snakker til hverandre.
Nei, og så det jo, det forholdsvis øde områder også, imellom Frankrike og Belgia. Mye skog,
ja.
Så det jo mange steder å kunne dumpe folk da.
Ja.
Og så var han vel ofte bare innom, eller de var ofte bare innom landsbyer.
Ja.
Og da kan du jo også tenke at folk kanskje litt mer naive da.
Ja.
At det litt lettere å lure folk inn I en bil.
Ja, det sikkert lengre avstander, folk vant til å haike og...
Ja, vant til å ha døra di åpen og vant til å være omgjengelig med mennesker og hyggelig og imøtekommende med folk, ikke sant?
Ja.
Og det har aldri skjedd noe I denne landsbyen, så hva det jeg har å være redd for?
Nei, ikke sant? Og, men hva tenker du? Tenker du at det bevisst at han smart, eller det litt flaks?
Jeg tror han smart I forhold til hvor han drev og reiste.
Ja.
Men... I etterkant, når de ser over ruta hans, så ikke det så veldig stort område.
Nei.
Han forholdt seg innen et visst område. Han reiste ikke for eksempel lenger nord I Belgia eller lenger sør I Frankrike. Det var på noen sånne riksveier, som egentlig ble, hvis man så på kart, så ble det nesten som en type trekant med hjemmehuset på en sted, og så... Via det lite grann ut, som en sånn der halvsirkel eller sånn. Så han var ikke så veldig langt unna hjemme heller, egentlig.
Nei, fordi det jo noe tilfeldig, ikke tilfeldig, over at det minner jo ganske mye om noen av de amerikanske seriemorderne vi har sett på, som klarer å drepe veldig mange.
Mm.
Det de har til felles at de opererer I sånne grenseområder, hvor liksom forskjellige juridiske etater ikke snakker sammen.
Ja. Og det jo ikke noe politisnakk på grensa mellom Belgia og Frankrike.
Nei.
Det ble vel det da, når de fant ut at det når hun ene jenta klarte å stikke.
Ja.
Ja, så fant de vel ut at de kanskje burde snakke litt sammen. Så det var jo sånn de rullet opp sakene.
Ja, kommer til det først.
Mm.
De graver jo ned flere av likene på chateauet.
Ja.
Ok, jeg lurer på to ting. For det første, graver man ned offrene sine fordi man vil være nærmere dem?
Noen gjør jo det.
Det trofé? Det
trofé. Altså, han gjorde jo ikke det med alle. Noen kastet han jo bare på en måte nær sagt nesten litt tilfeldig fra seg.
Ja.
Men jeg tenker jo at du kan se på det som et trofé, en gravplass. Da kan jeg gå tilbake og minnes det jeg har gjort. Vi har jo snakket litt tidligere om dette med å forestille seg og se for seg det man har gjort.
Ja.
Samuel Little som brukte disse tegningene hvor han på en måte forestilte seg og tenkte på nytt igjen og faktisk fikk ereksjon når han tenkte tilbake på det.
Ja.
Så du kan jo se på det som at...
John Wayne Gacy også.
Ja, gravde dine hjemme i garasjen. Og under huset for så vidt. Det var jo faen man nesten ikke plass til mer lik under huset til John Wayne Gacy.
Nei.
Det var litt mer plass på chateauet til Michel Fournier, det var det.
Det var det.
Men ja, jeg tenker at noen av de kanskje troféer. som han da kunne stå og se på, fantasere om og ja, bruke fantasien sin på senere da.
Ja, for den andre teorien.
Han visste også nøyaktig hvor de var begravd. Og de var begravd I sånn system.
De var det, ja.
Ja, for det at I rettssaken så tok han de, eller etter at han var tatt, så tok han de med tilbake, politiet.
Ja.
Og han laget et kart, akkurat sånn som John Wayne Gacy gjorde. Hvor han laget kart hvor han viste hvor de var begravd. Så han hadde full kontroll. Det var ikke bare sånn hip som happ hvor han gravde dine.
Nei.
Det var på et område, og de var begravd I et system.
Ja, det dreper kanskje den andre teorien min, da.
Ok,
Fordi den andre teorien var at det bare praktisk enklere.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
I og med at det var såpass systematisk, så var det nok for å beholde de der og for å ha det I et system.
Ja.
Mm.
Ok, store spørsmålet. Mm. Monique Olivier.
Ja.
Hvor delaktig har hun vært?
Nei, jeg tror vel at jeg har gitt uttrykk for at jeg tenker at hun har vært primus motor for det meste, etter at de begynte å drepe.
Ja.
Mm.
Ja, fordi det veldig spesielt når de blir tatt, så knekker hun under press, og så...
Etter en god stund.
Ja. Etter en god stund, lang stund. Mm. Og så innrømmer hun 6 mord, hvor hun ikke har hatt noe del.
Mm.
Det tar han glatt, og sier hun har helt rett. Jeg har tvunget henne til alt det her.
Mm.
Men så kommer det jo for en dag, da.
Mm. Politiet tror jo ikke på den teorien, eller altså den forklaringen.
Nei, og det viser seg jo, det jo bare løgn.
Mm.
Hun har jo vært veldig delaktig. Men
hun ble bare dømt som medskyldig.
Men hva tenker du her? Du jo rettspsykolog, ikke sant? Her spørsmålet, hun blitt tvunget? Fordi det klart det går an å male det bildet. Av en mann som manipulerer, og som voldelig, og som truer og slår, kanskje?
Monique psykopaten.
Du tenker det, ja?
Mm.
Det spennende.
Hun empatiløs.
Ja.
Hun manipulerende.
Ja.
Og hvem det ikke som skal si at det egentlig kanskje var det Michelle Fournier som ble lurt I utgangspunktet? Altså, hun ville jo ha noen drept. Kanskje hun tok kontakt med en I fengselet fordi hun trengte han til å utøve det hun ønsket.
Ja, det jo hun som ber om mord først.
Ja, det det.
Men jo han
som... Hun kynisk.
Ja.
Veldig planleggende.
Og hun gjør jo noen helt forferdelige
bruker
ting.
Bruker seg selv, graviditeten sin, hun bruker barna sine
ja.
For å få opp, eller for å få det hun ønsker å oppnå.
Men hva det hun skal få ved å drepe folk?
Gleden ved å drepe. Og gleden ved å manipulere... Michelle?
Gleden ved å manipulere Michelle,
ja. Mm.
Men han virker jo ikke som han helt liksom tvunget inn I det. Han virker jo som...
Nei, altså han har jo forgrepet seg seksuelt på noen fra tidligere. Det blir jo nesten å regne som litt sånn peanuts I forhold til det de ender opp med å gjøre etter hvert.
Ja, ja.
Men han jo ikke, har på å si, han jo ikke sturein, men det vet jo Monique.
Ja.
Når hun får kontakt med han.
Det vel derfor hun interessert I han, I utgangspunktet.
Ja, nettopp en sånn person som hun ønsker kontakt med, fordi hun vet at han har jo tilbøyeligheter til å gjøre ting på utsida av loven.
Ja.
Og hvis du da faktisk skal bevege deg så langt utenfor loven som det hun ønsker, da, så trenger du en sånn mann. Men altså, han har absolutt sine egne ting. Altså, det tobeint membran.
Ja, ja.
Det ikke akkurat normalt, Jonas.
Nei, men det det jeg mener.
Nei, altså, han er ikke
absolutt ikke... Vi prøver ikke å frifinne han her.
Nei,
han skyldig dømt, og det fortjente han alt mulig. Spørsmålet om hun også det, ikke sant? Det jo det vi egentlig snakker om her.
Ja, og hun fremstår jo I utgangspunktet som ganske sånn nok sagt, som du kaller det. Altså hun sitter I avhør, gjemmer seg bak luggen sin, ser liten og puslete ut. Hun forandrer jo også karakter veldig.
Ja.
Fra de tar henne først, altså før hun blir arrestert,
ja.
Til hun møter I retten.
Ja.
Så har hun sluttet å farve håret, hun har klippt håret sitt kort.
Ah.
Hun fremstiller jo seg selv som en... bare en grå mus
ja.
Som på en måte ikke har hatt noen ting hun skal ha sagt I det hele tatt helt til rettspsykiateren fikk kloa I henne da skjedde det noe
Hva skjedde da?
Ja, altså han kartlegger jo blant annet hennes intellektuelle ferdigheter
ja.
Fordi de tenker jo at hun
Hun er litt bakåt.
Hun er litt bakpå, og absolutt ikke har så veldig mye å fare med intellektuelt sett.
Nei. Det synes jeg gøy,
det var fordi... ganske kult, det resultatet hun kom ut med.
Ja, ja, for hun jo ganske smart.
131 IQ fikk hun.
Ja, ikke sant? Ja. Mensa-medlem.
Yes.
Og hun, det synes jeg gøy, at da ble Michelle Fourniret rasende.
Ja.
Det skulle han faen ikke ha på seg, at hun var smartere enn han.
Nei, men det var hun jo faktisk.
Ja.
Og det derfor jeg sier, hvem det som har lurt hvem her?
Ja, ikke sant?
Jeg tror at dette Monique Olivier sin doing. Veldig mye av det.
Og så, bare for å støtte litt opp under det da, jeg tror også det. Og jeg tror det også fordi noen av de handlingene det blir sagt at hun har gjort, selv om hun ikke har vært med og liksom gjort selve drapshandlingen, så de tingene, de forberedelsene hun gjør av de offrene hans, for eksempel, vasker dem og sjekker at de jomfruer. Altså, det så ekkelt.
Ja.
Det så nasty at hvis du på en måte... Det vanskelig å skjønne hvordan hun skulle bli tvunget til å gjøre alle de tingene hvis,
hvis
ikke det
hun likte det
frivillig.
Selv. Hun likte det jo selv.
Ja.
Hun må jo ha likt å ha den rollen.
Ja.
Ja. Og hun må jo ha ønsket at han skulle finne den jomfruen. Da.
Ja.
Ja. Fordi det også ga henne noe.
Nettopp.
Det så ga henne oppmerksomhet.
Hun vil at han skal fortsette den jakten så hun kan få utløp for det hun vil.
Og hun får oppmerksomhet. Med alt det hun gjør, hun får jo oppmerksomhet av han når hun bidrar.
Ja.
Soler seg jo i den glansen på en måte å kunne bidra. Psykopatiske trekk.
Ok, og så må vi snakke om...
veldig lite empatisk når du faktisk også bruker barna dine.
Ja.
Da, men det som litt interessant jo at vi vet veldig lite om Monique Olivier og hvor hun kommer fra og hva hun har opplevd.
Ja.
Det hadde jo nesten vært morsomt å ha bare en episode om bare henne, og se hva slags bakgrunn hun fra, for det vet vi jo ikke.
Enig, det kan vi jo også se om vi finner ut, og så komme tilbake til en senere episode.
Vi kan ha en liten sånn der...
En recap.
En recap på hva fant vi ut om Monique Olivier, og teoriene våre riktige?
Vet du hva, det vi burde ha, det jo en Q&A-episode. Vi burde ha at folk kan sende inn spørsmål på alle ting de lurer på, og så...
Svarer vi på de?
Eller så svarer du, og så jasser jeg med seg hver gang. Det burde du, det en kjempeide. Vi skriver
det. Da har vi antatt at det kommer ganske mange spørsmål om Monique Olivier, altså.
Ja, men det har vært kult.
Okay. Helt.
Og så bare snakke veldig fort om hvordan de blir tatt, da. Han ute på jakt, plukker opp en jente, han binder henne, og teiper henne, og slenger henne i bagasjerommet på bilen. Hun klarer å bite over teipen, sparke opp døra, faller ut av bilen i fart, beiner nedover veien, blir plukket opp av en bil, setter seg inn med han.
Og den litt kul, den her.
Ja, og han sier, det kan godt hende vi møter han, og at han har snudd, når han finner ut at du har falt ut. Og det gjør de, faen meg.
Ja,
så han skriver
ned
registreringsnummeret, anmelder til politiet, og så blir han tatt.
Ja.
Det jo ganske magisk.
Ja, lucky strike, eller veldig lite heldig for han.
Ja.
Og veldig lite smart å snu og prøve å plukke opp jenta igjen.
Ja.
Ja.
Men samtidig i panikk. Kanskje forståelig?
Ja, kanskje. I og med at han, som regel, så drepte han de jo sånn at ikke de da skulle si noe.
Nei,
for dette var jo absolutt noen som kunne
identifisere
han.
Ja.
Og da var han jo alene. Da hadde han jo ikke med seg Monique.
Nei.
Så han dro jo på noen sånne ferder alene også, og tok de med seg hjem.
Ja.
Ja.
Og det jo en stort mørketall her, føler jeg, på hvor mange de har drept. Hun sier jo for eksempel på et tidspunkt, nå det jo vanskelig å vite hvor mye hun lyver eller ikke, men at de liksom har hatt 8-9 nanner som bare har blitt borte.
Borte.
Og hun mener jo at han har drept alle sammen.
Ja. Og hun har vært med på det, vil jeg anta.
Ja, det kan godt hende. Men de, altså, i forhold til hvor mange...
Og det han jo ikke dømt for i det hele tatt. Altså, han jo bare dømt for de 11 drapene som de med sikkerhet fant ut at han hadde gjort.
Ja.
Ja,
det tenkte jeg på. I en rettsprosess så virker det av og til i de sakene vi har hvor de har drept veldig, veldig mange, at politiet, når de har liksom rundet opp et antall som så høyt at de føler at nå slipper vedkommende aldri ut igjen,
så gidder de
liksom ikke.
Nei.
Og det jo ganske synd for alle de offrene som ikke blir funnet ut av.
Ikke da får oppreisning eller... Ja, her i Norge så ville de jo, du ville jo gått tapt erstatning for eksempel, familien de etterlatte får jo erstatning når noe har skjedd. Altså når noen drept for eksempel, så det jo de etterlatte som får erstatning.
Ja.
Så hvis den sikt eller den tiltalte da blir funnet skyldig, så det jo vedkommende som må betale de etterlatte erstatning.
Ja.
Selv om fornærmede jo i utgangspunktet ikke lever lenger.
Nei.
Og så det jo noe med oppreisning å finne ut da, for det jo ofte i sånne saker, og det det jo også her. Det jo mange jenter som borte, som forsvunnet, og som folk leiter etter, og som de da ikke får noe closure på.
Mm.
Sånn at de har jo ødelagt livene til veldig, veldig mange mennesker.
Ja.
Og som enda ikke har fått noe svar, eller ikke har noen god forklaring.
Og som nå mest sannsynlig... Ikke får det heller.
Ikke får det heller, fordi han
er jo død, og mest sannsynlig så kommer du ikke rundt å innrømme noe mer.
Nei, det jo fortsatt en pågående sak da, mot Monique Olivier, og den ikke ferdig nøstet opp.
Nei.
Så det kan godt hende det kommer en sånn fortsettelse følger på dette her.
Ja, det ville jo skadet hennes sak veldig da, tenker jeg, å begynne å innrømme nye nå.
Ja, for hun ble faktisk ikke dømt for drap.
Nei.
Hun ble bare dømt for medvirkning til drap.
Ja.
Noe jo veldig mange mener ikke riktig, og inkludert meg.
Ja.
Ja.
Men jeg synes hele den rettssaken virker jo også jævlig rar, sorry at jeg sier det. Han vil ikke samarbeide i retten, han nekter å svare på spørsmål.
Han ser ikke opp, altså, hva var det han ville at...
Han stiller krav om at de kvinnelige jurymedlemmene skal kunne bevise at de var jomfruer da de giftet seg. Da tenker jeg...
Han har jo en eller annen hang-up på de der jomfruene sine,
altså. Ja, da tenker jeg, altså, du blitt gæren, eller?
Kanskje han da tenker at de vil ikke kunne gjøre en god jobb for han, da?
Jeg tenker at hvis du tenker at du kan stille det kravet i en rettsprosess, da du enten ikke så veldig smart, eller så du litt gal.
Men vi har jo en del andre som prøver å stille krav i retten, da. Det ikke så uvanlig.
Nei, for du tenker at han gjør det for å provosere, på en måte, at han...
Ja, ellers så tenker han at det sånn han vil ha det, og da sier han det. Han ønsker å sitte der og kose seg med tankene sine om de var jomfru når de gifta seg eller ikke.
Men han må skjønne at han aldri kommer til å få det.
Ja, men han kan si det likevel.
Og da gjør han det for at de skal vite, da, fordi han skjønner at den saken her tapt for meg uansett.
Ja, ja.
Ok, vi har snakket om Michel Fournier og litt om Monique Olivier, men det Michel Fournier som
Det
Ukas psykode.
Ja, det han som hovedpersonen, men vi kan ikke snakke om han uten henne.
Nei.
Det går ikke.
Jeg tenker at en gøy ting med nabotesten her at hvis det kommer inn en fyr og kjøper liksom et chateau ved siden av deg, fordi han tilfeldigvis har fått 20 millioner, og han driver og liksom graver mye i hagen og ikke stol på sånne folk, det jeg sier. En annen ting som nabotesten, altså hvor alarmen burde gå, jo to mennesker som neglisjerer barna sine så mye som de to gjør.
Ja, den nabotesten jo veldig fin. Problemet jo bare at vi som bor her i Norge, vi ikke så veldig flinke til å la dette røde flagget gå opp allikevel når det gjelder naboen vår. Vi
Nei.
Er alt for dårlige til å si fra. Vi alt for private og tenker at det må noen andre ta seg av. Vi tør ikke å gå inn og gjøre noe med det. Vi kan godt se, vi kan godt se på at her det noe som ikke stemmer, men vi vil ikke være de som varsler.
Vi blander oss ikke.
Vi blander oss ikke. Vi sitter på gjerdet vårt og tenker at det gjør sikkert noen andre.
Typisk norsk?
Typisk norsk, og det jo helt forferdelig.
Ja, det jo utrolig lite fristende å kjøre ting med går an å kjenne seg igjen i da, med Michel Fournier. Jeg har ikke lyst til å kjenne meg igjen i noen ting. Hvis du skal sette diagnoser på dem helt avslutningsvis, det to psykopater, eller?
Ja. Ja, det tror jeg det.
Det ikke en sosiopat og en psykopat?
Nei, jeg tror det psykopater begge to. Det for kalkulert og planlagt.
Ja,
og... Det ikke så irrasjonelt som det du skal ha det til. Han ikke impulsiv. Han Nei. Jakter, han planlegger alt for mye.
Ok, da jeg i hvert fall spent på hva du tenker om vedkommende vi skal snakke om neste uke. vi skal snakke om Richard Kuklinski.
Som... Hvis vi skal snakke om favoritt nummer to etter BTK, så er det Iceman, altså.
Ja, han jo både impulsiv og på en måte planlegger. Der jeg spent.
Vi kan glede oss til fortsettelsen.
Ja. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker episoden, gi oss gjerne en rating på Spotify eller der du hører på podcasten. Vi høres neste uke.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.
På Baksiden av psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat. Som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.